Nahihirapan ka bang magpatawad? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 18, verses 21 to 22, and I have read it for you. Then Peter came and said to him, Lord, if another member of the church sins against me, how often should I forgive? As many as 7 times? Jesus said to him, Not 7 times, but I tell you, 77 times. May tao bang hindi mo kausap ngayon, hindi kinikibo, maaring blinak mo sa Facebook, o kaya naman galit na galit ka sa kanya, ayaw mo siyang makita, ni ayaw mong maamoy ang kanyang pabango, ayaw mong makadaupang palad ang taong ito sapagkat ikaw ay nanggigigil sa tuwing nakikita mo siya. Hindi mo siya mapatawad sa lahat ng ginawa niya sa iyo. Ano mang kadahilanan, mabigat man o hindi, ikaw ay nasugatan at totoo ngang nasaktan dahil sa akto ng kanyang ginawa sa iyo. Kaya naman, nahihirapan kang magpatawad. Pumunta si Pedro kay Jesus, Panginoon, kung mayroon pong nagkasala sa akin, ilang beses ko po siyang kailangang patawarin? 7 beses? Ngunit tugon ng ating Panginoon, not 7 times, but 77 times. Ibig sabihin, tayo ay magiging maunawain, magkakaroon ng mahabang pasensya, tayo ay magpapatawad ng walang hanggan. Ito po ang turo ng Diyos sa ating lahat, na ipagdasal ang lahat ng ating mga kaaway, ang mga taong gumagawa ng masama sa atin. We need to love our enemies. Ngunit aminin po natin sa sarili natin, ito po'y napakahirap. Dahil sa totoong buhay, tayo po ay nagtatanim ng sama ng loob o kaya naman tayo ay napupuot sa ibang tao dahil tayo ay inagrabyado. Ang tao raw na nahihirapang magpatawad ay parang nakabilanggo. Siya ang preso. At kung magawa niyang patawarin na nagmumula sa kanyang puso at matanggap ang pangyayari, pinapakawalan niya ang kanyang sarili. Ang pagpapatawad ng Panginoon ay nakaangkla sa hustisya at sa awa. Kaya naman, hindi nakakalimot ang Diyos. Gusto niya maunawaan tayo at palagi niya tayong uunawain. Ngunit itinuturo niya sa atin na kailangang huwag na nating ulitin anuman ang mga kasalanang ginawa natin. Mayroong hustisya ang Panginoon at baka pagbayaran natin ito sa pagdating ng kaniyang paghahari. Ngunit ang ating Panginoon ay mawaing Diyos. Hindi niya tayo pababayaan at bibiguin. Ipagdasal natin na tayo rin sana ay magkaroon ng isang pusong tumanggap sa sitwasyon at makapagpatawad. Ngunit lagi nating tatandaan, galit tayo sa kasalanan, hindi sa tao. Makapagpatawad nawa tayo ng mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw po ay mahabaging Diyos. Kayo po ay nagpapatawad sa tuwing kami ay nagkasala sa inyo. Naway maturuan po ninyo kaming patawarin lahat ng mga taong nakagawa sa amin ng masama. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso para magmahal muli. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. God bless you po.